the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณครับที่มาใช้เวลากับผมในการฟังคำสอนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นคำสอนตอนที่3เรื่องเกี่ยวกับการเป็นปฏิคมปฏิคม100นะครับวันนี้เราจะเรียนต่อด้วยกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการรับใช้ในการเป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นปฏิคมในคริสตจักรท้องถิ่นและในการประชุมฟื้นฟูหรือสิ่งใดๆก็ตามที่ช่วยทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าเปิดหูของท่านให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระเจ้าและขอให้ความคิดของท่านนั้นผ่องใสที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าจะทรงสอนท่านในวันนี้ในภาคปฏิบัติให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เรามาหาพระองค์เพื่ออยากจะฟังวิธีรับใช้ให้เกิดผลเราอยากเห็นคริสตจักรของพระองค์แข็งแรงดวงวิญญาณมากมายมารับเชื่อพระเจ้าและคนมากมายได้รับพระพรได้รับการปลดปล่อยเยียวยารักษาโรคและในที่สุดพระองค์จะได้รับเกียรติคนมากมายที่เป็นคนไทยทั่วโลกนี้นั้นจะได้รู้จักพระเยซูและถวายเกียรติแด่พระองค์และเขาจะได้ไปสวรรค์และเขาจะได้เติบโตขึ้นคริสตจักรของพระองค์จะมีสง่าราศีเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะเจิมเราวันนี้และสอนเราวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้ผมอยากจะสอนบทเรียนที่3แต่ที่จริงแล้วเป็นตอนที่4ในการพัฒนาชีวิตการรับใช้เรื่องการเป็นปฏิคมวันนี้อยากจะสอนวิธีในภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานซึ่งปฏิคมทุกคนควรจะรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติท่านจะต้องเตรียมตัวให้ดีในการออกรบในการออกไปรับใช้พระเจ้าและเข้าใจหลักการและวิธีในการรับใช้ด้วยเหมือนกับถ้าท่านขึ้นไปต่อยมวยบนเวทีท่านก็ต้องรู้วิธีขยับตัววิธีชกออกไปวิธีหลบหมัดท่านจะต้องถูกฝึกเป็นนักรบท่านต้องใช้ดาบเป็นใช้ปืนเป็นในการออกรบหรือในการทำงานให้กับพระเจ้าแม้แต่พวกนักกีฬาเขาก็ต้องฝึกวิธีวิ่งวิธีรับลูกบอลวิธีกระโดดเราซึ่งเป็นปฏิคมก็ต้องเข้าใจหลักการและวิธีขั้นพื้นฐานในการรับใช้ผมจะให้ข้อแนะนำในภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานมากมายในวันนี้ประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการตรงต่อเวลาการเป็นปฏิคมที่ดีนั้นจะต้องมาคริสตจักรหรือมาที่ประชุมก่อนที่จะมีประชุมวันอาทิตย์ก็ดีหรือประชุมฟื้นฟูหรือประชุมพิเศษก็ดีหรือประชุมค่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องมาที่ประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก่อนการประชุมเริ่มเพื่อเราจะได้มาเตรียมตัวเราเวลาเราขับรถมาเราจะเหงื่อแตกหรือเสื้อผ้าอาจจะรู้สึกยับไปหรือผมอาจจะปลิวเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วผมมันปลิวพอเรามาถึงเราก็สามารถมาหวีผมได้ใหม่แต่งตัวให้เรียบร้อยจัดเนคไทอาจจะล้างหน้าล้างตาหรือทำสิ่งต่างๆให้ตัวเรียบร้อยก่อนที่จะพบผู้คนที่มาที่ประชุมนอกจากนั้นเราเดินเข้ามาในห้องประชุมก่อนเวลาเพื่อเราจะได้มาดูว่าเก้าอี้จัดเรียบร้อยไหมสถานที่อะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้นั้นมีเรียบร้อยหรือเปล่า อย่าเดินเข้ามาช้าอย่ามาที่ประชุมนั้นตรงเวลาพอดีและอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสมาพบทีมงานของเราในการอธิษฐานร่วมกันเพื่อนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเจิมในที่ประชุมและเตรียมใจของผู้ที่มาและขจัดงานของมารซาตานออกไปนั่นคือประการที่หนึ่งตรงต่อเวลาประการที่สองคือรู้หน้าที่ที่รับมอบหมายรับผิดชอบเมื่อท่านมาถึงตึกคริสตจักรหรือที่ประชุมนั้นต้องเข้าไปรายงานตัวต่อหัวหน้าปฏิคมเพื่อเขาจะได้รู้ว่าท่านมาแล้วและท่านก็ต้องรู้ว่าวันนั้นชั่วโมงนั้นหรือในการประชุมนั้นท่านได้รับมอบหมายอะไรท่านอาจจะเป็นผู้ได้รับมอบหมายยืนอยู่หน้าประตูที่จะต้อนรับสวัสดีคนท่านจะได้รู้ว่าท่านยืนอยู่ที่ประตูไหนและมีอะไรที่บกพร่องที่ประตูนั้นไหมอาจจะมีเศษกระดาษตกอยู่หรือมีคนทำน้ำหกท่านก็ต้องรีบไปเช็ดให้เรียบร้อยเพื่อคนจะได้ไม่ลื่นล้มน้ำที่อยู่บนพื้นบริเวณที่ท่านรับมอบหมายนั้นท่านต้องไปดูแลซะก่อนว่าทุกอย่างเรียบร้อยท่านอาจจะได้รับความมอบหมายให้ไปอยู่ที่กลุ่มเก้าอี้ชั้นหน้าด้านซ้ายมือของตึกเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ลองเดินไปดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมมีอะไรที่ตกอยู่บนพื้นที่อาจจะทำให้คนสะดุดล้มหรือเปล่าท่านจะเดินเข้าออกอย่างไรจะต้องช่วยคนมานั่งได้อย่างไรท่านจะต้องรู้สถานที่ที่ท่านดูแลอยู่ถ้าท่านมีโอกาสและมีคำถามท่านก็ไปถามคำถามต่อหัวหน้าปฏิคมได้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นท่านจะได้ไม่งงงวยนอกจากนั้นท่านจะต้องรู้ว่าวันนั้นใบประกาศของคริสตจักรของท่านมีข้อความอะไรบ้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบุลเลตินBULLETIN บุลเลตินก็คือใบที่ออกมาแจกกับคนที่มาที่ประชุมว่าวันนั้นนั้นจะมีโปรแกรมอะไรบ้างคริสตจักรใน1อาทิตย์ข้างหน้าใน3เดือนข้างหน้าจะมีโปรแกรมมีชั้นเรียนอะไรบ้างท่านจะต้องอ่านและเข้าใจให้เรียบร้อยที่ท่านมาก่อนล่วงหน้ามาอ่านจะได้ถามคำถามได้ว่าโปรแกรมนั้นเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีแขกคนหนึ่งมาที่ประชุมแล้วเขาอ่านบุลเลตินหรืออ่านใบประกาศแล้วเขาเห็นว่าคริสตจักรจะมีการประชุมพิเศษสำหรับคนโสดและเขาก็ไม่เข้าใจพอดีท่านเป็นปฏิคมเดินมาใกล้เขาก็เลยมาถามท่านว่าเนี่ยการประชุมของคนโสดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนวันอะไรแล้วเขาทำอะไรกันบ้างถ้าท่านตอบแบบนี้บอกว่าอ๋ออันนี้สำหรับคนโสดแล้วครับผมเป็นคนแต่งงานแล้วผมไม่สนใจหรอกผมก็ไม่รู้อะไรคุณไปถามคนอื่นกันละกันที่จริงแล้วผมก็ยังอยากเป็นโสดใหม่อยู่ดีครับผมเบื่อภรรยาผมเหลือเกินถ้าท่านตอบแบบนี้นะครับคนที่เขามาที่คริสตจักรเขาจะคิดบอกว่าเอ๊ะนี่คุณเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรนี้คุณเป็นกองทหารของพระเจ้าคุณเองยังไม่สนใจเลยว่าบ้านของคุณทำอะไรแล้วผมจะไปสนใจทำไมเขาก็จะสะดุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมาสนใจเรื่องของพระเจ้าหรือเรื่องของโบสถ์ทำไมท่านจะต้องรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของท่านท่านรู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนในตึกเมื่อท่านมาประชุมที่ตึกโบสถ์ท่านต้องรู้ว่าห้องไหนเป็นห้องเด็กทารกห้องไหนเป็นเด็กที่โตแล้วที่มีการดูแลเด็กที่โตแล้วท่านต้องรู้ว่าถ้าคนจะไปกินน้ำเขากินน้ำได้ที่ไหนถ้าคนจะไปใช้โทรศัพท์สาธารณะเขาไปใช้ได้ตรงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องสนใจสิ่งแวดล้อมในตึกนั้นถ้าการประชุมนั้นไปเกิดขึ้นที่โรงแรมหรือที่พิเศษซึ่งท่านไม่เคยไปก่อนเพราะว่าไม่ใช่ตึกอาคารคริสตจักรของท่านนั้นท่านก็ควรที่จะไปเดินดูปรึกษาหารือกันก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อท่านจะเคยชินต่อสถานที่การไปที่ประชุมก่อนล่วงหน้านั้นมีประโยชน์มากเพราะทำให้ท่านสามารถแนะนำพี่น้องหรือแขกที่มาเยี่ยมหรือผู้ที่มาเข้ามาที่ประชุมครั้งแรกนั้นท่านจะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นคือประการที่สองที่ท่านจะต้องเตรียมตัวในภาคปฏิบัติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในที่ประชุมหรือตึกนั้นเพื่อท่านจะสามารถรับใช้ผู้ที่มาที่ประชุมได้นอกจากนั้นประการที่สามถ้าท่านมีกระเป๋าเพราะท่านเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงท่านถือกระเป๋าสะพายอะไรก็ตามนะครับอยากจะแนะนำว่า ให้ท่านมีปากกาหรือดินสอมากกว่า1อันเพราะบังเอิญคนที่มาในคริสตจักรอาจจะมาอยากเขียนเช็คถวายเงินพอดีเขาหาปากกาไม่เจอปากกามันหมดท่านก็สามารถให้เขายืมได้ท่านจะต้องเตรียมพร้อมที่จะมียาอมลดกลิ่นปากมีสิ่งต่างๆในตัวของท่านที่เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับดังนั้นอยากจะให้พี่น้องเตรียมปากกาเตรียมยาอมลดกลิ่นปากและอาจจะเป็นสูติบัตรพิเศษเพิ่มเติมที่ท่านมีไว้สำหรับคนที่เข้ามาภายหลังนั่นคือประการที่3ประการที่4ในภาคปฏิบัติก็คือว่าสิ่งต่างๆที่จำเป็นที่จะถูกใช้ในที่ประชุมนั้นท่านจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนในห้องนั้นเพื่อเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้นั้นท่านและทีมงานของท่านสามารถไปเอามาได้เช่นท่านรู้ว่าในห้องประชุมวันนี้ถุงถวายอยู่ตรงไหนในห้องใครเป็นคนดูแลถือไว้เพื่อท่านจะไปรับได้หรือว่าท่านรู้ว่าซองที่คนจะใส่เงินถวายนั้นไปรับได้ที่ไหนเพื่อท่านเอามาแจกคนได้หรือว่ามีกระดาษที่ให้แขกที่มาเยี่ยมสามารถเขียนชื่อที่อยู่เสภิบาลหรือนักเทศน์อาจจะบอกว่าถ้าท่านเป็นแขกวันนี้เราขอรู้ชื่อที่อยู่ของท่านผู้ส่งข้อมูลไปให้แก่ท่านท่านก็สามารถแจกกระดาษเหล่านั้นแจกซองเหล่านั้นให้แก่คนที่มาได้หรือท่านอาจจะมีข้อมูลกระดาษรู้ว่าอยู่ตรงไหนที่ว่าเกิดคนอยากจะเป็นสมาชิกเขาอยากจะสมัครสมาชิกในคริสตจักรเขายกมือขึ้นบอกอยากสมัครเป็นสมาชิกสบประกาศเรื่องสมาชิกเขาบอกเขาขออยากจะกรอกใบเป็นสมาชิกเราก็สามารถไปเอาใบกรอกสมาชิกมายื่นให้เขาได้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆอยู่ที่ไหนในฐานะที่เป็นปฏิคมนั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนและไวต่อสิ่งแวดล้อมว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ประชุมที่เบี่ยงเบนความสนใจหรือสมาธิของผู้ที่มาประชุมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า distractions distractions การเบี่ยงเบนความสนใจดึงดูดความสนใจนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะอาจจะเป็นลักษณะว่าอยู่ดีๆมีคนกลุ่มหนึ่งตะโกนขึ้นมาบอกว่าโอ้ดูสิเนี่ยฉันเห็นพระเยซูยืนอยู่แล้วทุกคนก็มองไปที่เขาแทนที่คนจะตั้งใจนมัสการหรือฟังคำเทศนาและได้รับพระพรจากพระเจ้าทุกคนก็ไปสนใจคนคนนั้นในที่ประชุมทำให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจและไม่มีความเป็นระเบียบดังนั้นคนที่มาแล้วไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็แทนที่จะได้รับพระคำและกลับใจรับเชื่อเขาก็เลยไปนั่งสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนส่งเสียงดังหรือเปล่าหรืออาจจะมีเด็กที่ไร้เดียงสาร้องกระจองงอแงอยู่ที่มุมห้องมุมหนึ่งทุกคนก็หันไปมองหมดว่าทำไมเด็กคนนั้นร้องเสียงดังหรืออาจจะมีผู้ใหญ่บางคนที่เกเรเกตุงไม่เชื่อฟังและเขามาทำเสียงทำอาการวุ่นวายต่างและดึงความสนใจออกไปจากพระวจนะของพระเจ้าและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งรบกวนเหล่านี้นั้นทำให้คนที่มาที่ประชุมนั้นรู้สึกกวนใจและไม่มีความสุขและทำให้เขาไม่สามารถรับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าได้เพราะความสนใจของเขาถูกดึงไปที่อื่นการที่ความสนใจถูกดึงไปที่อื่นนั้นทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าสองจิตสองใจเป็นคนสองใจไม่สามารถตัดสินใจรับเชื่อได้ไม่สามารถตัดสินใจถวายได้ไม่สามารถตัดสินใจถวายตัวให้แก่พระเจ้าได้หรือถวายเงินให้แก่พระเจ้าพระคัมภีร์ก็เตือนบอกว่าคนที่สองจิตสองใจนั้นจะไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยคนสองใจเป็นคนไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายที่ตนประพฤติเห็นไหมครับการดึงดูดเบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่นนั้นทำให้ผู้ที่มานั่งในที่ประชุมเกิดสองจิตสองใจจะรับเชื่อหรือไม่รับเชื่อดีความสนใจของเขาถูกเบี่ยงเบนไปที่อื่นในฐานะ ที่เราเป็นปฏิคมนั้นเราจะต้องพยายามหาทางหยุดยั้งสิ่งที่มาเบียดเบียนความสนใจหรือสมาธิของคนให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะเราอยากให้ทุกคนที่มาที่ประชุมนั้นรับไปเต็มๆกลับออกไปเหมือนถ้วยที่เต็มล้นล้นออกมาไม่ใช่ว่าเต็มแค่ครึ่งถ้วยแต่ทุกคนออกไปเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเต็มล้นด้วยความจริงเต็มล้นด้วยความเชื่อในวันนั้นได้รับพระพรเต็มล้นในวันนั้นนะครับถ้ามีคนที่มาสร้างปัญหาทำให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจท่านจะต้องรีบจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะหยุดให้ได้ด้วยสติปัญญาด้วยความอ่อนโยนด้วยความสุภาพและโดยใช้ไหวพริบที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือประการที่3นะครับรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในห้องประชุมประการที่4เรื่องเด็กที่มาโบสถ์เวลามีเด็กมาที่ประชุมนั้นเราไปต้อนรับพ่อแม่กับเด็กตั้งแต่อยู่ข้างหน้าประตูห้องประชุมเลยแล้วพอเมื่อเขามาถึงเราก็แจ้งให้พ่อแม่ทราบว่าห้องที่ดูแลเด็กนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเด็กไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามานมัสการด้วยเพราะเด็กเล็กเกินไปหรือบางทีพ่อแม่ปฏิเสธเอาเด็กไปที่ห้องดูแลเด็กทารกเราก็จัดให้เขานั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังห้องนะครับเผื่อว่าเด็กร้องเราจะได้เชิญเขาให้ออกไปยืนอยู่ข้างนอกสักพักนึงเพื่อจะได้ให้เสียงที่เด็กร้องนั้นไม่ไปรบกวนคนอื่นพูดกับเขาดีๆด้วยความสุภาพขอร้องเขาว่ากรุณาพาลูกที่กำลังร้องอยู่นี้ออกไปข้างนอกแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะคะพูดกับเขาดีๆด้วยความอ่อนสุภาพพยายามหนุนใจให้พ่อแม่นั้นพาลูกๆไปที่รายการที่ดูแลเด็กนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งในการเป็นปฏิคมประการต่อไปประการที่6นะครับคือการที่เราจะดูแลคนจรจัดอย่างไรหมายความว่ายังไงอาจจะมีคนเดินเข้ามาแล้วเมาเหล้าอาจจะมีคนที่เดินเข้ามาในที่ประชุมที่มาจากถนนแล้วไม่บ้านอยู่แต่งตัวไม่สุภาพเป็นคนจรจัดเดินเข้ามาคนเหล่านี้มักจะมีอาการที่คิดว่ามาคริสตจักรแล้วได้รับผลประโยชน์เขาอาจจะคิดว่าถ้ามาแล้วขอเงินคนได้โดยที่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเขาเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคริสตจักรเป็นยังไงเขาไม่ได้สนใจให้เกียรติกับพระเจ้าเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องพระเจ้าจริงๆเมื่อคนเหล่านี้เดินเข้ามาในฐานะปฏิคมเราต้องสังเกตวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเขามาแล้วเขาแสวงหาพระเจ้าอยากกลับใจจริงๆไหมเขามาด้วยใจปรารถนาจริงใจอยากถูกปลดปล่อยจากความยากจนหรือการติดเหล้าติดบุหรี่จริงๆหรือไม่หรือเขาเข้ามาด้วยสาเหตุอื่นถ้าเขาเข้ามาด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องไปเชิญเขาให้ไปอีกห้องนึงต่างหากเราพานักประกาศในทีมงานของเราไปประกาศกับเขา 2-3 คนอย่าคนเดียวนะครับเพราะว่าอันตรายให้พา 2-3 คนเข้าไปประกาศนอกห้องประชุมในอาจจะห้องส่วนตัวอีกห้องนึงและถ้าเขาร่วมมือดีดูอาการแล้วไม่มีอะไรเขาก็กลับไปที่ประชุมได้แต่ถ้าดูแล้วเขามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่นเราก็คงไม่ให้เขาเข้ามาสร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายต่อคนที่มาที่ประชุมเราก็ต้องอ่านให้ออกว่าเขามาเพราะเขาจริงใจหรือเขามาเพราะด้วยเหตุผลอื่นประการใดที่ไม่ถูกต้องนั่นคือประการที่6ประการที่7ที่ผมอยากจะพูดถึงคือในตึกอาคารที่ประชุมนั้นก็มีห้องประชุมและมีห้องโถงหรือทางเดินนอกห้องประชุมและห้องน้ำเราจะต้องจัดปฏิคมที่คอยเดินตรวจตราอยู่ในห้องโถงหรือในทางเดินและห้องน้ำเป็นระยะระยะเพราะอาจจะมีคนที่ไม่จริงใจมาเตะเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกเพื่อมองหาโอกาสเอาเปรียบคนเอากระเป๋าของคนไปขโมยของหรือมาคุยกันส่งเสียงวุ่นวายยืนสูบบุหรี่กินเหล้ากันเพื่อสร้างความเดือดร้อนในคริสตจักรของเราเราก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้การสังเกตวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ common sense ที่จะดูว่าคนที่ทำไมไม่เข้ามาที่ห้องประชุมขณะที่นมัสการทำไมยืนอยู่ข้างนอกทำไมไปอยู่ข้างหน้าห้องน้ำผู้หญิงคอยดูผู้หญิงเข้าห้องน้ำ เราอ่านว่าคนเหล่านี้มาสร้างความเดือดร้อนหรือมาแสวงหาพระเจ้าเราอาจจะเข้าไปขอเขาดีๆบอกคุณมาประชุมใช่ไหมครับเดินเข้าไปประชุมนมัสการดีไหมอย่ายืนตรงนี้เลยนะเพราะว่าจะได้มีทางให้คนเดินถ้าเขาไม่ร่วมมือกับเราเราควรจะขอเชิญเขาออกจากตึกนั้นเพื่อไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่จริงใจที่มาแสวงหาพระเจ้าและถ้าเขาไม่เชื่อฟังแน่นอนเราก็ต้องเรียกคนอื่นมาช่วยกันพูดหรืออาจจะต้องเรียกตำรวจมาช่วยเราคนที่จริงใจนั้นแล้วเขาบอกว่าที่ผมยืนตรงนี้เพราะผมปวดหัวเพราะผมเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนคนเหล่านี้ที่จริงใจเขาจะยอมให้เราอธิษฐานเผื่อเขาอาจจะยอมให้เราเรียกหมอมาคุยกับเขาถ้ามีหมอในที่ประชุมหรืออาจจะแนะนำให้เขาไปโรงพยาบาลหรือเขาไปอธิษฐานเผื่อรับการรักษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเด็กวิ่งกันอยู่ข้างนอกห้องประชุมในห้องโถงหรือหน้าห้องน้ำเราควรจะนำเด็กเหล่านั้นไปที่นั่งของคุณพ่อคุณแม่ของเขาหรือไปที่ห้องชั้นเรียนระวีวารศึกษาอย่าให้เด็กวิ่งเล่นกันส่งเสียงดังอยู่ในห้องโถงหรือในทางเดินหรือในห้องน้ำเราจะต้องดูแลความเป็นระเบียบนอกห้องประชุมด้วยนั่นคือประการที่7ประการที่8บางทีในการประชุมนั้นมาอาจจะมีคนบางคนที่มาแล้วเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทถูกผีเข้ามีอาการแปลกๆตัวสั่นแปลกๆทำตาลอยขึ้นมาหรือมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่เรารู้ว่าไม่ใช่จากพระวิญญาณหรือพูดกับตัวเองบนนั่งทำตาลอยตาลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็นั่งพูดเหมือนกับท่องคาถาอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องสังเกตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคนเหล่านี้นั้นเขามาเพราะเขาแสวงหาอยากถูกปลดปล่อยหรือว่าผีมันส่งมาเพื่อสร้างความวุ่นวายและเดือดร้อนในที่ประชุมเราอาจจะต้องรีบแจ้งหัวหน้าปฏิคมและสังเกตว่าเขาจริงใจอยากได้รับข่าวประเสริฐหรือเปล่าถูกปลดปล่อยจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเราสังเกตว่าเขาเริ่มมีอาการสร้างความเดือดร้อนส่งเสียงดังหรือทำอะไรก็ตามที่สร้างการรบกวนให้แก่คนอื่นนั้นเราจะต้องรีบเชิญเขาออกไปในอีกห้องหนึ่งแล้วพูดกับเขาอธิบายว่าเขาอยากที่จะถูกปลดปล่อยรักษาไหมเราจะต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเขาออกไปในพระนามพระเยซูด้วยความอ่อนสุภาพด้วยสติปัญญาและไหวพริบที่มาจากพระเจ้าบางครั้งศิษย์ภิบาลหรือผู้เทศน์นั้นอาจจะตัดสินใจเองว่าผู้เทศคนนั้นจะขับผีคนคนนั้นในที่ประชุมสาธารณะเลยหรือว่าให้เชิญออกไปก่อนเพราะว่าไม่ใช่เวลาบางทีในการดูแลจัดแจงจัดการกับคนเหล่านี้นั้นอาจจะสร้างความวุ่นวายขึ้นมีเสียงดังขึ้นดังนั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาอาจจะแจ้งให้นักเทศทราบนักเทศอาจจะใช้สติปัญญาบอกทุกคนยืนขึ้นทักทายกันขณะที่คนยืนทักทายตบมือนั้นปฏิคมก็รีบไปดึงคนนั้นออกขณะที่ทุกคนไม่ได้สนใจว่าอะไรเกิดขึ้นที่มุมนั้นของห้องว่ามีคนที่ผีเข้าและกำลังสร้างอาการเดือดร้อนหรือท่าทำทางอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องใช้สติปัญญาในที่ประชุมโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนั่นคือประการที่8นะครับประการที่1คือตรงต่อเวลาประการที่2คือรู้หน้าที่รับผิดชอบประการที่3คือมีของเหลือเฟืออยู่ในกระเป๋าของตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นใช้ได้ประการที่4คือรู้ว่าอะไรที่จำเป็นในที่ประชุมอยู่ตรงไหนและคอยสังเกตความเรียบร้อยในที่ประชุมเพื่อไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจหรือสมาธิประการที่5คือการดูแลเด็กที่มาที่ประชุมประการที่6การดูแลหรือช่วยเหลือคนจรจัดประการที่7คือดูแลสภาวะในห้องข้างนอกห้องประชุมห้องโถงหรือในห้องน้ำประการที่8ก็คือคนที่อาจจะมีอาการโรคประสาทหรือเป็นคนที่ผีเข้าประการที่9ก็คือคนเฒ่าคนแก่ที่มาที่ประชุมเมื่อมีคนเฒ่าคนแก่มาที่ประชุมนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือเราต้องให้เกียรติคนสูงอายุเราต้องเคารพเขา ปฏิบัติต่อเขาเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราเราอาจจะเข้าไปและยื่นมือว่าจะช่วยเขาเดินไหมถ้าเขาเดินช้าถ้าเขาไม่ต้องการเราก็ยิ้มแล้วไม่บังคับเขาแล้วก็พาเขาเดินบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวดิฉันจะพาไปที่นั่งนะคะแล้วเราก็เดินคู่ไปกับเขาเผื่อว่าเขาล้มหรืออะไรเราจะได้ประคองเขาได้มีอะไรให้ดิฉันรับใช้ไหมโอ้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันหน่อยนะอาจจะเดินกันยาวนิดนึงพาเขาไปด้วยความอ่อนสุภาพนะครับแล้วก็ถามว่ามีอะไรจะให้หนูช่วยเหลือเป็นพิเศษไหมมีอะไรที่คุณย่าอยากให้ช่วยไหมอยากรู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนไหมเราแสดงความเคารพเราแสดงความนับถือแก่ผู้สูงอายุในที่ประชุมเพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งเกียรติยศให้เกียรติแก่ผู้มีสูงอายุอาเมนไหมครับนั่นคืออีกประการหนึ่งประการที่8ประการที่9คือการช่วยเหลือผู้ที่พิการผู้พิการนั้นมีหลายประเภทภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า handicapped คนพิการคนพิการอาจจะเป็นคนที่เป็นอัมพาตไปครึ่งตัวเป็นใบ้ตาบอดหรือว่าอัมพาตครึ่งล่างของตัวต้องนั่งรถเข็นหรือคนที่ต้องใช้ไม้เท้าเดินเพราะขาเจ็บหรือขาขาดไปข้างหนึ่งจะต้องใช้ไม้พยุงที่ไหล่หรือว่าใช้ไม้เท้าช่วยเดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะเกิดขึ้นมาพิการเป็นคนที่มีร่างกายนั้นมันบิดเบี้ยวไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่พิการเหล่านี้นั้นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากเราเมื่อเราเห็นคนเหล่านี้เข้ามาเรารีบไปทักทายเขาก่อนเลยเป็นคนแรกแล้วก็อย่าไปมองเพ่งที่ความพิการของเขาแต่มองเขาเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเรารู้ว่าเขามีความต้องการในชีวิตเขามีความพิการแต่เราอย่าไปเน้นว่าโอ้โหนั่งเก้าอี้เข็นมาเฉลยเนี่ยเราไปเน้นเรื่องความพิการของเขานั้นไม่ดีเรามองตาเขารักเขาและระวังเมื่อเขาพิการเขาเดินมาด้วยไม้เท้าเราอย่าไปจับมือเขาเพราะเขาอาจจะเสียหลักล้มลงไปเราแค่ถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะถ้าเขาบอกว่าเออช่วยจับแขนหน่อยเราก็ช่วยจับแขนเขาเดินไปนะครับเราแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะคุณพี่หนูเป็นปฏิคมมีอะไรให้ช่วยเหลือได้บ้างบอกนะคะและเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวของเขาว่าเขามีปัญหาอะไรฝ่ายสุขภาพเราก็มันต้องไปเน้นมากเราอย่าทำท่าตกอกตกใจหรือรู้สึกมันกังวลกังวายใจสงบเงียบและเดินไปกับเขาให้มีช่องว่างระหว่างเรากับเขาพอสมควรที่ยังช่วยเขาได้แต่อย่าไปเดินติดเขามากเกินไปและช่วยพาเขาไปนั่งในที่ที่เขาจำเป็นต้องนั่งถ้าเขานั่งรถเข็นมาอาจจะต้องช่วยแนะนำว่าจะต้องผ่านรถเข็นไปทางนั้นเพราะทางมันกว้างกว่าช่องนี้เราจะต้องให้คำแนะนำว่าเขาควรจะเข้ามาในที่ประชุมอย่างไรให้ความสะดวกแก่เขาสิครับให้ความปลอดภัยแก่เขานะครับเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่ารถเข็นมีชนิดต่างๆนั้นจะช่วยเขาพับยังไงช่วยเขาเอาที่รองขาลงอย่างไรอาจจะช่วยเขาว่าอย่าให้เขาแขนยื่นออกมาจากที่วางแขนเพราะอาจจะไปกระแทกคนอื่นหรืออาจจะล้มได้ถ้ารถเข็นนั้นจะต้องผ่านที่มันมีบัมป์มีที่สะดุดเราอาจจะต้องช่วยแล้วประคองเพราะว่าเขาอาจจะล้มไปข้างหน้าเพราะว่ารถเข็นนั้นมันสะดุดที่สายไฟที่วางอยู่บนพื้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องช่วยดูแลไม่ให้คนล้มออกจากรถเข็นอย่าให้คนที่พิการนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเกินเป็นตัวน่ารำคาญเป็นปัญหาทำไมมาแล้วมันเป็นภาระของคนอื่นไม่ล่ะครับเราให้เขารู้สึกว่าเรายินดีต้อนรับเขาสำคัญมากดีใจที่เจอเขาเขาเป็นคนที่พระเจ้ารักแล้วเราจะให้ความช่วยเหลือให้เขามาในที่ประชุมนั้นได้รับพระพรอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปกลัวเขาเพราะคนพิการนั้นไม่ได้ติดต่อโรคต่อเราโรคพิการของเขาไม่ได้กระโจนมาหาเรา เราไม่ต้องไปกลัวเขาเราก็ไปทักทายเขาด้วยความรักนะครับและด้วยความเอาใจใส่ด้วยความไวต่อความต้องการหรือความปรารถนาในชีวิตของเขาใช้ common sense ใช้วิจารณญาณใช้ความคิดว่าเราจะช่วยคนนั้นได้อย่างไรถ้าเขาปฏิเสธบอกไม่ต้องช่วยอะไรทั้งนั้นเขาทำได้เองเราก็ยิ้มแล้วเราไม่ทำท่าว่าแหมเย่อหยิ่งจังเลยไม่ต้องการการช่วยเหลือรับใช้จากฉันเรายิ้มแล้วเราก็ให้การเดินไปกับเขาแล้วก็บอกเดี๋ยวผมแนะนำนะผมจะเดินไปเป็นเพื่อนนะครับช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปบีบบังคับใครทั้งนั้นนะครับนั่นคือประการที่10อีกประการหนึ่งประการที่11คือเราต้องมีความไวต่อความรู้สึกความปรารถนาและสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่เข้ามาในห้องประชุมเราต้องรู้ว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องประชุมนั้นมีความรู้สึกบางคนนั้นเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายมานานดังนั้นจิตใจเขาก็เจ็บไปด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีค่าไม่ค่อยมีความสำคัญและเขาก็โกรธพระเจ้าโกรธพี่น้องเขาโกรธแม้แต่คริสตจักรคนเหล่านี้ที่เจ็บปวดเหล่านี้เขาอาจจะแสดงอารมณ์กับเราเราต้องอย่าถือเขาเราไวต่อความรู้สึกของเขาถ้าเขานั่งอยู่บนรถเข็นแล้วเขาไม่สามารถลุกออกจากรถเข็นได้เราก็อย่าไปบีบบังคับให้เขาเปลี่ยนที่นั่งเราให้เขามีอิสระว่าเขาจะนั่งรถเข็นต่อไหมบางคนนั่งรถเข็นมาแต่สามารถเดินออกมาจากรถเข็นแล้วมานั่งที่เก้าอี้ธรรมดาได้ก็อย่าไปบีบบังคับเขาว่าเขาจะต้องออกมาจากรถเข็นแล้วมานั่งที่เก้าอี้ธรรมดาปล่อยการตัดสินใจนั้นเป็นของคนที่นั่งรถเข็นท่านเป็นผู้ที่ไปต้อนรับเขาคนแรกโดยปกติแล้วคนที่เข้ามาในที่ประชุมที่พิการนั้นไม่ว่าจะถือไม้เท้าถือเครื่องเดินมาหรือว่านั่งรถเข็นมาเขาจะค่อนข้างอายและอาจจะไม่อยากทักใครเพราะเขาไม่อยากให้ใครดูถูกเขาเราล่ะเข้าไปเป็นคนแรกไปทักทายสวัสดีครับผมชื่อนี้ชื่อนี้ผมเป็นปฏิคมมีอะไรให้ผมรับใช้บ้างแสดงความรักแสดงพระคุณต่อเขาสิครับและรู้ว่าเขามีความต้องการเขาได้รับความรักจากเรานะครับอย่าไปเรียกพี่น้องเหล่านี้ที่มาด้วยไม้เท้ามาด้วยวอล์กเกอร์คือเครื่องช่วยเดินหรือรถเข็นอย่าใช้คำพูดแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างคุณพี่มาช่วยรถเข็นคันนั้นหน่อยห้ามพูดอย่างนี้เด็ดขาดเพราะเราไม่ควรจะเรียกปฏิคมอีกคนหนึ่งมาช่วยรถเข็นเราต้องบอกคุณพี่มาช่วยคุณแม่ที่อยู่ตรงนั้นหน่อยได้ไหมอย่าพยายามพูดถึงคำว่ารถเข็นหรือไม้เท้าเพราะว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นเราไปเน้นถึงจุดอ่อนของเขาไปเน้นถึงความเจ็บป่วยหรือความพิการของเขาเรียกเขาเป็นคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาดีกว่าไปเรียกว่านี่มาช่วยรถเข็นคันนั้นหน่อยเราควรจะเรียกว่ามาช่วยคุณพี่คนนั้นหน่อยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ทำให้ผู้ที่มาที่คริสตจักรนั้นรู้สึกได้รับการต้อนรับและมีคุณค่าบางทีนะครับคนที่นั่งรถเข็นมานั้นเขาอาจจะอยากที่จะนั่งบางจุดในห้องประชุมเราก็พยายามจะช่วยเหลือเขามากที่สุดที่จะช่วยได้เขาอาจจะอยากจะมานั่งข้างหน้าเพราะเขารู้ว่าตอนนมัสการคนยืนขึ้นจะบังเขาแล้วไม่เห็นนักเทศหรือไม่เห็นแผ่นใสเขาอยากจะขอมานั่งข้างหน้าเราก็ช่วยเขาผ่านเข้ามานั่งข้างหน้าให้เขาเห็นว่าเขามีคุณค่านะครับเราต้องเป็นเหมือนพระคริสต์พระคริสต์มาในโลกนี้เพื่อมารับใช้ไม่ได้มาถูกรับใช้เราอยู่ในที่ประชุมเรารับใช้คนสุดความสามารถเรารับใช้ไม่ใช่เพราะความสะดวกของตัวเราเองเราอาจจะไม่สะดวกแต่เรายินดีพบความไม่สะดวกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่มาที่ประชุมแน่นอนที่นั่งบางที่นั้นถูกจัดไว้เป็นพิเศษและคนบางคนไม่ควรจะมานั่งตรงนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเขามานั่งเราก็ใช้ความอ่อนสุภาพและด้วยสติปัญญาเชิญเขาบอกขอไปนั่งอีกที่นึงได้ไหมที่นั่งตรงนี้สำหรับนักเทศหรือสำหรับแขกคนหนึ่งที่มาในที่ประชุมนี้เขาจำเป็นต้องนั่งหน้าเราพูดกับเขาอย่าทะเลาะกันอย่าขึ้นเสียงอย่าใช้สายตาดูถูกอย่าใช้นิ้วชี้แต่ว่าพูดกับเขาดีๆขอเชิญตรงนั่งตรงนั้นหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่นั่งที่จัดไว้พิเศษเราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอ่อนสุภาพ นั่นคือประการที่12ประการที่13ในแง่ปฏิบัติก็คือว่าระวังการใช้คำพูดอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมาแล้วว่าคำพูดเรานี่สำคัญมากอย่าเรียกผมยกตัวอย่างว่าพี่ไปช่วยคนพิการคนนั้นหน่อยสิพี่ไปช่วยคนไม่สมประกอบนั่นหน่อยสิห้ามเรียกว่าคนพิการห้ามเรียกว่าคนไม่สมประกอบแต่เรียกเขาว่าคุณอาคุณน้าคุณป้าพี่ครับไปช่วยคุณน้าคนนั้นที่มาในรถเข็นหน่อยได้ไหมเราต้องให้เกียรติผู้ที่มาโดยใช้คำพูดที่ถูกต้องอีกอันนึงที่ช่วยมากในการเป็นปฏิคมก็คือเวลาเราคุยกับคนนั้นอย่าใช้คำพูดว่ามีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะมาช่วยอะไรฉันก็สามารถช่วยตัวเองได้อยู่แล้วคุณมาดูถูกฉันหรือเปล่านี่แต่ใช้คำพูดว่ามีอะไรให้ผมรับใช้อยากรู้อะไรเพื่อนอยู่ที่ไหนเขานั่งตรงไหนผมจะพยายามเต็มที่ที่จะรับใช้คุณท่านรู้ไหมครับว่าคนในโลกนี้เป็นจำนวนมากมายนั้นมีความโกรธอยู่ในใจเขาโกรธโลกนี้เขาโกรธสังคมเขาโกรธรัฐบาลเขาโกรธเศรษฐกิจเขาโกรธคุณพ่อคุณแม่ของเขาเขาโกรธพระเจ้าดังนั้นเวลาเขามาที่ประชุมหน้าตาเขาบอกบุญไม่รับเขาโกรธอยู่แล้วและเมื่อเราไปช่วยเหลือเขานั้นเราจะต้องเข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะมองเราแบบอารมณ์ไม่ดีเราต้องอดทนอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราให้ความสนใจช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษให้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาอย่าเอาปัญหาของเขามาใส่ในหัวใจของเราแล้วโกรธเขาไปด้วยเลยเราต้องอดทนแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับที่ปฏิบัติต่อเขาถ้าเขานั่งในรถเข็นหรือว่าใช้เครื่องช่วยในการเดินอะไรต่างๆแล้วเขาอยากออกมาอธิษฐานรับการอธิษฐานโดยผู้นำนั้นเราก็พยายามช่วยเขาสุดความสามารถอาจจะเปิดทางให้เขาหรือแนะแนวทางว่าเขาควรจะเดินเข้าไปอย่างไรหาที่ให้เขาสามารถไปนั่งรอในการวางมือรับการอธิษฐานได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องมีความไวต่อความจำเป็นและอารมณ์ของคนที่มาที่ประชุมด้วยสติปัญญาและไหวพริบที่มาจากพระเจ้าก่อนที่ผมจะจบคำอธิบายและแนะนำภาคปฏิบัติในเรื่องการรับใช้เป็นปฏิคมนี้ผมอยากจะตั้งคำถาม6ประการให้พี่น้องกลับไปตอบตัวเองประการที่1ท่านเป็นผู้ที่รับรู้ระวัยต่อความจำเป็นหรือความต้องการของพี่น้องแต่ละคนหรือแขกแต่ละคนที่มาที่ประชุมและท่านหาทางช่วยเหลือให้ความจำเป็นหรือความต้องการของเขานั้นได้รับการตอบสนองหรือไม่คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองท่านเป็นปฏิคมที่ผูกพันตัวอุทิศชีวิตเพื่องานรับใช้นี้โดยการมาไม่สายแต่มาก่อนเวลาและเป็นคนที่พระเจ้าพึ่งพาได้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไม่โผล่มานัดว่าจะดูแลงานแต่หายไปเที่ยวโดยไม่บอกผู้นำประการที่3คำถามที่3ท่านขอพระเจ้าพัฒนาความสามารถของท่านในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการเบียนมาจากมารหรือการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเสียงดังในที่ประชุมด้วยไหวพริบและสติปัญญาที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างทันเวลาท่วงทีทันทีและทุกอย่างเป็นไปด้วยอย่างสงบเรียบร้อยนั่นคือคำถามที่3คำถามที่4ทีมปฏิคมของท่านนั้นได้จัดระบบอย่างดีหรือยังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการที่มีใครก็ตามมาสร้างปัญหาในที่ประชุมเสียงดังหรือบ่งถึงอาการที่ดึงความสนใจของคนไปที่ตัวเขาท่านมีระบบหรือยังหรือมีหลักการหรือยังว่าจะจัดการอย่างไรผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนนั่งอยู่กลางที่นั่งนะครับไม่ได้นั่งอยู่ขอบแล้วเขาเริ่มส่งเสียงดังท่านอาจจะใช้วิธีเขียนกระดาษโน้ต แล้วก็ส่งผ่านเข้าไปบอกว่าช่วยให้เขาหน่อยว่าขอให้เขาออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมเราจะทำยังไงล่ะแก้ปัญหาเหล่านี้ทีมปฏิคมของท่านอาจจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นเป็นคำถามที่สี่คำถามที่ห้าท่านไวต่อความรู้สึกและความต้องการหรือความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการหรือไม่หรือท่านไม่สนใจเดินเข้ามาท่านก็ชนเขาล้มลงไปท่านไม่สวัสดีเขาหรือว่ารู้สึกว่าเป็นภาระเป็นตัวเกินเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับท่านหรือเปล่าหรือท่านสนใจพวกเขาประการที่6ประการสุดท้ายท่านเป็นผู้รับใช้หรือเป็นปฏิคมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดีอยู่เสมอกลับไปทบทวนบทเรียนฟังแล้วฟังอีกที่จะช่วยท่านให้เป็นผู้รับใช้พิเศษที่ทำงานรับใช้อย่างผู้ชำนาญการอย่างผมนี่เป็นหมอผ่าตัดสมองผมชำนาญด้านเปิดสมองท่านเป็นผู้ชำนาญการเป็น specialist ในการเป็นปฏิคมหรือท่านเป็นแบบสมัครเล่นทำขอไปทีหรือท่านเรียนรู้เอาคำสอนไปอ่านไปฟังแล้วฟังอีกเรียนรู้จากผู้ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในการรับใช้นี้หรือไม่ขอฝากคำถาม6คำถามนี้ไว้แก่พี่น้องนะครับขอบคุณมากนะครับที่เรียนรู้หลักการวิธีการรับใช้ในฐานะปฏิคมขั้นพื้นฐานผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านอย่างมากมายขอบคุณมากที่ใช้เวลาขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อท่านต้อนรับคนเมื่อท่านช่วยเหลือคนการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาในที่ประชุมการเจิมไหลจากชีวิตของท่านให้ใจของท่านเต็มไปด้วยความรักความถ่อมใจความสุภาพการอดทนนานความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านเป็นพระพรแก่คนมากมายให้ท่านเป็นตัวแทนของคริสตจักรของพระเยซูและของสบอของท่านที่จะสร้างงานของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าในคริสตจักรและในที่ประชุมของท่านขอพระเจ้าใช้ท่านเจิมท่านอวยพรท่านท่านวานสิ่งใดขอพระเจ้าให้ท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีจากพระเจ้าในสิ่งนั้นและขอพระเจ้าดูแลครอบครัวของท่านที่ท่านแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งทั้งปวงที่ดีจะเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิตของท่านขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันใหม่ในคำสอนครั้งหน้านะครับผมหวังว่าจะพบพี่น้องที่เมืองของท่านในอนาคตหรือมาเยี่ยมผมที่นี่นะครับขอบคุณครับ
Then sings my soul, my Savior, God to thee. Come on, let's sing a man. Then sings my soul.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004 สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์